Adaptatio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completorii celebrationem. Canit corus monachorum ex ordine benedictinorum abbazie Apuzilos in Iberia.
Deus in aiuto aurium meum intende.
Domine ad aiuto in me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio
es pervenerimus peccata nostra agnoscamus.
Confine on Deo omnipotenti et vobis frates, quia peccavit nimis societatione verbo
peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
Amen.
Te lucis ad determinum, rerum creator possiemus, pois odita clemencia, sis presul ad custodia.
Recorda vostras omnine, tertes opore sensilum, tuam que semper gloria, vicina luce concilium.
Vitam saldo brentribue, nostrum calorem refiese, tetra noitis caligine,
Christa Pater Omnipotens, et Iesum Christum Dominum, qui tecum in perpetuum regnat cum Sancto Spiritum. Amen.
Angelis sum
Deus mandavit et te, quem custodiante in omnibus vistis, qui habitat in progressione altissime, sub umbra omnipotentis con bona virtud, dice Domino,
miserabit et delaque obedientium. et a verbo maligno.
Aesuis opum bravit tibi, et sub beta senius confugis.
Scutum melodica velita seius, non timemis a timore nocturno a sagita volante in tire, a peste per ambulante in tenebri. Aves terminio bastante imperibile.
Calenda vate tu omnile, et decemilia vate scristuris. Arte aute non apropinquavi,
verum tamen oculis tuis considerat. In retributionem peccatorum virdebis.
Quoniam tu est Domine refugium meum. Altissimum possuisti habitaculum tuum.
Non accedet artem malum. Et flagellum non abrobinquavit avernaculo tuo.
Quoniam angelis tuis mancabit nete, ut custodiam tei omnibus viis tuis,
in manibus portabunte. Ne porte offendas ad lapidem pedem tuum.
Super aspide de basilis cum banco elavis, et cum colcavis de omnir metra ponem.
Quoniam miciam desi libera potebum. Suscipia meum quoniam cognomit nomen meum.
Clamarita et ego exaudiam meum, cum ipsa sum in tribulatione, et ipiam meum et glorificabo
eum. Longitudine dierum replevo eum, et ostenda mihi salutare meum.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Videbunt faciem Domini, et nomen eius in frontibus eorum. En hoc ultra non erit, et non egebul lumine lucerende, neque lumine solis. Quoniam Dominus Deus illuminabit illos, et regnabunt in saecula saeculorum. In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.
In manus tuas,
Te Domine humiliter de precetur, ut Dominice resurrectionis ac die mysterio celebrato, in pace tua securia malis omnibus quiescamus, et in tua resurgamus laude gaudentes, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Benedicat et custodiat nos omnipotens et misericors Dominus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus.
Amen.
Divinum auxilium maneat semper nobis cum.
Et cum fratribus nostris san sentibus amen.
Et cura corpus.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus completori celebrationem.